Os diferentes estados que está o mar, como influye nas capturas das pescas?
O que se chama a calma chicha,
é o mar é cando está como un plato. Iso é bobo para pescar sempre?
Vamos, regularmente é porque sempre traballo a estua mareña, non? Porque a mitad de veces vamos a suponer a nas correntes. Ti topas ahora o monte de Sardeña. Os montes de Sardeña é que é largar, pero ese monte de Sardeña leva unha corrente. Vai para lá e a corrente vai para lá. E se tiene non largas onde vai ele, quedes atrás. Date conta, agora tropezo con unha persona aí.
Sí.
E queres cantarla. Cantarla tens que ir poñer por la banda da lá para cantarlo. Porque non escapa para sempre. E non son mirarlo, pois largamos as redes. Pero os correntes...
Que traballen sin tipo contrario.
Pois vai. Non
fai nada, claro.
Fecho para ello, un río todo. Hai que buscar hai que buscar un momento oportuno para... Echemos o campo. O campo ten os seus días de recollemento do fruto, non? Ti sembras un campo e ten un día para recollelo.
Claro.
Se recolles antes de tempo...
Non, non, pois tamén. Cando se move o mar, produce as ondas, ou nós tamén chamamos de maretas. É o mesmo de maretas que ondas, é o mesmo. Ou as maretas son máis fuertes?
As maretas que produce velocidade.
Sí. Velocidade do vento é...
Ou a velocidade dun barco.
Sí.
Un barco, pois, produce unha mareta.
Sí.
A velocidade do mal tempo que encostaba, vamos, campo aberto. A velocidade do mar, pois, tropeza con outra, bate, produce un mar alto. Por que hai esas? Dice muchas veces en televisión 3 metros de onda,
sí.
3 metros o 4, pues sin embargo, barco ningún, otro pase contra los barcos.
Sí.
Y si no son, pues otro.
¿No se llaman maletas?
Es maleta, mejor maleta.
¿Es lo mismo que onda?
Es claro.
¿Es mismo?
Es mismo.
Mismo. Para ser nosotros llaman y ondas, no sé qué más llaman muy maletas. Las ondas de mar, ¿no?
No, aquí un nombre propio son las ondas, ¿no? Ondas de 4 metros, 6 metros,
sí, sí.
5 metros.
O mar influye moito a luna para baixa mar, ¿no? Baixa mar é... Cando xa baixo chamase baixa mar, e arriba marea chea.
Esa é unha cousa que... non hai que nos explica. Por que no mundo dejó o mar? Porque agora mesmo nosotros estamos un cubo de agua no terceiro, está sempre o mesmo. E por que o mar ten ese beijo e esa subida?
E influye moito a luna, a atracción da luna. Sí. Que é o que forman na baixa mar as mareas vivas e as mareas mortas. Como se produce un ciclo ese de mareas vivas e mareas mortas?
Quem non sabe? Por que un tipo de moita vez se produce mares cortas?
Sí.
E mares vivas?
Eso. Canto dura? Canto dura o que é unha marea viva son as mareas mortas? O ciclo, canto dura, máis ou menos?
Máis ou menos, ten duración un mes.
Un mes?
Mas ten, nese mes...
Sí.
Puta, agora é luna. Luna, sí.
Sí.
Hay un cuarto mengante. Sí. Ese no es el nombre que conocemos como seres vivientes. Mm. Es luna chea. Son cuando son las varas altas. Luna a nacer. Son cuando son las varas cortas. Las varas andan con luna.
Sí.
Cuando luna es alta, o está feita, vamos, está luna o cuadro feito.
¿Cuánto tiempo tarda en baixar una marea? 6 horas, más o menos.
6 horas, pues. ¿Mm? 6 horas.
De una marea a otra se produce un retraso de un cuarto de hora, ¿no? ¿O 3 cuartos de hora?
Hay 24 horas de diferencia. ¿Y dónde cambian las 24 horas? Ahora, la luna nace ahora.
Sí.
Mira, usted, decimos, nace ahora 24, 26 o...
Sí.
Y así como va naciendo, la luna va creciendo. Uh-huh. Entonces las mareas que eran muertas,
sí,
las mareas van creciendo cada vez. Y las mareas van creciendo con luna. Hasta cuando la luna está feita completamente, sí, cheia, que llamamos la luna cheia, entonces cuando las mareas son más altas. Entonces esas mareas se llaman las mareas de luna, porque son las mareas de luna. Incluso es corriente normal, vuelve así. Cuando llega la luna cheia, las mareas más altas,
sí,
también viene se da a marea, a agua en el mar.
Sí.
Cuando va ese sube, sube con más fuerza.
Sí, sube con más fuerza.
Más fuerza.
Para pescar son buenas esas mareas altas, esas mareas cheas.
Ajá.
Para pesca, cuando...
Es que se calculas.
Cuando hay luna chea para pesca...
No.
No es buena.
En muchos oficios, como vamos a mañar a esto de... Dardora, papa, de seco esto. No influía mucho, porque cuando nacía luna, las mares do mar, agua salada, no había luna, no había claridad. Las aguas do mar no se miraban peces. Ese fósforo,
sí,
ese fósforo que tenía el mar, ese fósforo de noche, hacía una iluminación.
Sí. E
pasaba un peixe por baixo do barco e mirábalo.
Sí, sí.
Pero cando a luna chea, esa forza da luna tapa a iluminación do mar. E pasa o barco e non mira o peixe.
Que se chama aguardentía, é?
Aguardentía.
Era
o que se chama agua ardente, ardente de agua.
Sí, ardentía.
Ardentía. Pois non é ardentía. Ou é moi tanta ardentía.
Entón, é así. Por ela mirabas un peixe.
Claro.
O peixe estaba mellor, estaba máis cheo, tiña máis comida cando había luna ou menos? Porque influye, non?
Influye porque o peixe ten a súa comida noia tamén con luna, non?
Dice que con luna que perde moito.
Perde moito.
Non?
Perde despois que o tempo está mellor, non é que sea a luna. O peixe, pois é setembro, vamos a poñer en setembro. Agosto, agora empeza a ter a sardinha.
Sí.
Hasta agosto, setembro, outubro. Hasta outubro, 3 meses, que a sardinha, pois, colle grasa.
Está boa, asa unha saluna.
A sardinha.
Mas tem marea de lavar chea ou...
E despois de xova, despois vengo de xovo.
Sí.
Estes meses despois están e come, están comedoría, ponse a correr. E despois ven o de xovo, co peixo de xovar, pois queda raquítico.
Sí.
O raquítico é... hai que alimentarse.
Samba.
Levantase todo de esa basura que encontra por el mar.
¿Cuándo se produce una marexada? ¿Cuándo es marexada? ¿Cuándo es mal tiempo?
¿Una marexada?
Una marejada, sí, que se llama. E aí non saben os barcos o mar, non?
Marejada. Esas marejadas cando se producen e cando ven e alas. Mas o inverno.
Mas o inverno.
Mas o inverno. Porque un marejada que ve, ahora te has un marejada, un mesmo vento, un mencho no ve de julio a julio, agosto, setembro, non cae moito peligro.
E poden salir os barcos, salen os barcos a mar igual, non?
Pero o mesmo vento, o mesmo mar,
sí.
Pero no inverno ten máis forza.
Ten máis forza.
Bate máis na no que encontra por diante.
É porque, porque hai mar de fondo mellor.
É porque ten máis de forza, eu creo que é por... por la clínica da, do ambiente.
O mar de fondo.
O mar de fondo por non ser o vento en esa velocidade. Mar de fondo,
sí.
Chamalle que vai os teus navegando, que me ias as marejadas.
Sí. Incluso as aguas de abaixo son máis rebotas e todo, non? Aí se non se salva o mar, se non se salva xa con mar de fondo, non? En canto aos ventos, hai algúns que influyen moito na pesca. Cando hai norte aquí na ría, casi non se pesca nada.
Moitas veces depende a circunstancia. Prohibe de pescar. De moitos iguales. Porque vamos a ver, mar de fondo. En outros países, nese mar de fondo, as redes teñen que ser máis fuertes. Porque nesa velocidade das redes subir a viaxar, rompe facilmente. Muy bien. Empieza a reventar por el plomo, hay mucho mal de fondo, muy mal.
¿Usted sabe cuándo va a cambiar a norte o mejor? ¿Sabía si había si algún síntoma que hiciera para ir al norte?
Ahora el síntoma que hay es la velocidad del aire.
¿Por el aire?
La velocidad de las nubes. Das nubes que van por o aire, voando por o aire, sabes o vento que iba a ser. Porque por o cobre de aquí sales con norte. Sales con norte, e chegaxe aí a unha hora ou dúas horas e a porra da illa, a Sorelo, a Sardinha, e topas o do oeste.
Sí.
Cambiou-te, señor.
Cambiou totalmente.
Xa te topas outro vento.
Con norte non escapa o peixe ou...
Enterras o peixe.
Vai por fundóns. Escapas tamén, afectase moito. Entón, o mellor vento para pescar que é o sur.
Aquí nesta ría,
sí. Sí.
Sempre, cando se traballaba con o sebo, con o rabo, os ventos de baixo, chamamos ventos de baixo, son os ventos do sur, son do oeste, sueste, os ventos do norte, nordeste, todos estes ventos son ventos secos e o peixe agachase. Esta vez esta ría queria querían ventos húmedos.
Sí.
Porque ten máis comedorías, descúbrese máis comedorías, máis alga.
E traerá aí algo de...
Claro.
De fora tamén que entre, trae máis podría. Porque o sur, efectivamente,
sempre te trae algo máis.
Un vento mar para dentro. O norte ao revés. O sudoeste, cando se levantan os temporales?
O sudoeste é cando máis tipo entra por aquí. Por iso esta costa que nos temos este pedazo, o sur. Moitas veces para piscato, sudoeste.
Sí.
E sudoeste. E sur son ventos máis. Máis piscador.
O vento que chama de travesía, cal é o do sudoeste?
Oeste.
Eh?
Oeste, oeste.
Oeste travesía.
É o vento de travesía. O vento este. Vento este.
Sí.
Oeste, sudoeste.
O sudoeste. Este sudoeste.
Oeste do oeste.
Sí. ¿Y son los criterios temporales?
Pues noroeste. O vento muy malo. Mas malmente norte. Nordeste. Nordeste. Norte. Nordeste. Oeste, oeste. Es todo. Desde oeste hasta el norte.
Sí.
Sea un sitio más malo que tenga.
E cando veñen todos eses temporales, sí, ese sí. que levan estellas, que levan todo.
Porque veñen chubascos.
Sí.
Ese paso. E cando hai sudo este, pues, pode vir unha enterrada seguida.
Sí.
Pero cando salto este, hai que tener. Porque cando veñen aqueles callos de pedraza.
Sí, sí.
E todo.
Ese é do oeste. Do este hacia o norte.
A parte de a medio compás. Norte. Oeste.
Oeste.
Sur. Este. Son os cuatro ventos.
Oeste apenas soplan, non? Os ventos do este. Influyen na pesca, cando hai vento de naciente.
O que menos influye a pesca, pesca-se máis com o oeste, que menos influye en todos os ventos, nos cuatro ventos, norte, sudeste, oeste, é o sur.
Sur.
Este sí. é un tipo seco.
Sí, ven moi pouco, non?
Ven moi pouco.
É rara vez que ven, pero iso parece igual.
Se miro, se está ben. O que proíbe de traballar,
sí.
E moitas veces, oeste.
Oeste, sí. E chamase tamén Lestía? Non, que é Lestía? A Lestía.
Lestía entre norte e...
Oeste.
Leste.
Leste que é igual que oeste, non?
En nordeste, é o parejado, está aparejado.
Sí.
Pero viña aí.
Ya que ir aí. É unha especie de rotulador.
Norte. Sur.
Sur.
Oeste. Este son sí. Os catros principales.
O este tamén chamase leste?
No.
No? O leste que le é?
Oeste. Oeste. Norte. Sur.
Sí.
Este.
Sí.
Son os catros principales.
E a lestía?
A lestía é este. Entre un e outro.
Entre o norte e máis oeste.
Entre o norte e máis oeste.
Sí, que aquí sería a entrada da ría da... O, sí. Da... A entrada da ría, vamos. Para San Simón, non? No sentido da ría. Entonces,
sí, no sentido da ría.
Entón, cando é travesía, é ao revés. O sea, é que atravesa a ría.
Porque tives co norte. Despois, hai aquí unha mancha... Nordeste. Este. Pois aquí. Oeste. Tem unha serie de...
Sí.
Por aquí agora vai por cuadrante. Os máis principales son norte, sur, este, oeste. Estes catro principales, os máis malos son norte, norte e oeste.
E oeste.
Oeste
que cando ven todos os temporales de chuva, de tormenta, de...
Porque ten moitos cobijos, por lo menos aquí nesta marca de aquí. Os ventos destes de... A presonomía do terreno. É quen lle dá o abrigo. Porque, como a terra oeste, de Costa Verde. Todo de Costa Verde.
Claro.
Vamos a poner el sur. Hay un cacho aquí abrigado. Hay unos abrigos en cada terreno. O norte. También entre norte y nordeste hay un abrigo. Pero este, oeste, todo o terreno do oeste, que é daqui de arriba, todo o terreno que diz oeste, é malo, porque ven contemporáneos.
Sempre. En canto ás nubes, que tipos de nubes hai? É como sabe usted, o tempo vai abrir polas nubes.
O tempo vai abrir polas nubes.
Sí, porque hai unhas nubes que son escamentas, non? Cando chaman que o ceo escamento, chuva o vento. Xa sabe que pode ver.
Ás veces pois botan vento. Outras veces pois non. Desolvese.
É como chaman? Teñen un nombres concretos as nubes? Cando son negras, teñen chaman de alguma forma?
Temos esa... ese modo de pensar, mas que nada, porque tens, mira, luna chea.
Sí.
A luna chea marca. A luna mira na escamenta, que divina súa.
Esta escamenta luna, que quere dicir?
Escamenta é que dice chuva o vento.
Sí.
Pero ten unha cousa. Cando a luna vai de pé, sabes que a luna vai diminuindo ou subindo, non?
Sí.
Vai cortada. Vai cortada por un lado.
Sí, sí.
Non vai desaparecendo a mesma luna, vai desaparecendo en cachos.
Pouco a pouco, sí.
Pouco a pouco. Ten 4 partes. Ten a luna deitada, a veña da luna de pé. Cando a luna
vai de pé,
vai de pé, marinero acostado.
Acostado, deitado, sí.
Acostado, deitado, porque non declina mal tempo. Cando a luna vai deitada,
sí,
marinero en pie. E moitas veces non vai, Moitas veces non vai.
E logo, se a luna la acerco...
Porque a luna é esta. Esta é a luna.
Sí.
Cortada. Por medio. Dicimos, a luna cortada. Para venir un pie. Porque nesta parte, dicimos, se a luna vai cortada, para venir un pie. E unha rareza que non vai a unha pequena movimento de tiempo, de temporada.
De aire. A luna cando leva cerco, que significa?
Cando leva cerco, leva toda a luna chea.
Quer dizer que vai vir chuva, venta chuva?
Ten ese refrán, de venta chuva. Hai un movimento, a luna xa hai un movimento, xa dice ese movimento, xa, tiene borrasca.
Si, as borrascas son esas nubes negras, non?
Hai todo, porque ahora mismo está claro, pero hai luna chea e tal, pois todo está, pero dali un momento, pois se empezou a tardar.
E usted xa sabe antes cando vai vir a chuva? Pois ao menos se conoce polo tipo de nubes que dice que vai vir.
Como vas pensando, vas pensando no como vai vir o tempo. Porque o tempo non se vende realmente, podes vir a vas, porque agora mesmo estás traballando con un calor, e non unha tronada, iso é unha tronada de rampas e de tronos, e non bota vento ningún, difícil esa tronada, pero hai outra que, con metade de tronos, pode descarga unha serie de peripeces, peces que vir con relámpagos, leves, toda esa tarea.
E iso colle no de improviso? Ou xa sabe, por o calor que poda haber, ou polo tipo de nubes?
Con gente improviso muitas vezes avisa.
Isso como avisa?
Avisa. Porque agora mesmo, como passa muitas vezes, está trabalhando tranquilamente. Empieza a tronar por o sur. Forma su tronada e por o sur. E a tronada vem correndo, se é para o oeste, se é para o noroeste. Até ti, tens que dirigir ao noroeste, buscando o cobijo. Porque me tu vas a lanzar a altura. Pero acusa-te a tronada. A tronada, en vez de ir para o noroeste, vai para o oeste. Vas a tropezar com a tronada.
Claro, tens que escapar allí.
Tens que escapar antes.
Que a de tronada, pensas que se ven igual? Com a tronada ou pensa andar mais abalado?
Não. Pensa com a tronada ou pensa andar mais abalado. Mais abalado, mais abalado.
Sim. As nuvens blancas indican de algo? Que é bom tempo, vamos.
Que é bom tempo.
E cando hai estratos todo no céu?
Esses estratos desaparecem, às vezes aumentam.
Indica algo?
Indica, sim, muitas vezes. Amanhã vai haver chuva, ou amanhã vai haver cambio de tempo, sim, muitas vezes. Pero, amanhã não. Equivocámonos, muitas vezes.
Sim.
Muchas veces,
sí. A luna cando leva unha aureola de nubes ao redor, a través de mí é unha aureola, iso inventa chuva, non? Claro. Que outros tipos de nubes usted pode identificar así que poden afectar na pesca?
A nube ten un límite que todas as 24 horas vai ao recorrido. É todos os meses. Tem que nascer a luna, meter-se a luna. Por que se mete a luna? Agora mesmo nasce a luna. A luna cheia. É um circo redondo. Por que vai diminuindo a luna? Que à noite temos meia luna tapada.
Sim. Isso depende da posição que tenha a terra com a luna.
Isso eu me perguntei a muita vida.
Diferente.
No outro dia. Nasce a luna por onde nasce ontem.
Vai girando, vai cambiando pouco a pouco.
Nasce a luna.
Quando se pesca melhor? Com luna de menguante ou crescente?
Com luna de menguante.
Menguante é a melhor luna, não?
Porque vem crescendo a luna.
Sim.
No momento que começa a vir a luna. Ou seja, a luna já vai diminuindo, ou seja, o peixe vai agachando.
Sim.
Porque primeiro o pescado nasce a luna, pero ainda está seco. Acaba de nascer o peixe, de profundidade, o sea, o peixe está cansado.
É cara do sumio, a lua cheia ou a lua nova para pescar?
A luna nova.
Luna nova, coixe mellor que... Parece máis que o H. Como saben? A luna nova que é cando empeza a ardentía do mar?
Como?
A ardentía do mar, cando se dá? En que fase lunar se dá a ardentía do mar? Cando empeza a brillar o mar, cando ten que se fósforo?
Pois é, cos lunas.
Pois menguantes ou coa chea?
Iso, luna...
Depende.
Vas a pescar luna nova. A luna nova empezas a pescar.
Sí.
Luna chea disminuí. Vai disminuindo a luna despois. De ser sí. Chea despois, vamos a outra vez a disminuir. E ao chegar un término de dizer que marchou aquela... que la farcina que dice
sí.
La ardentía, que el curso, pues vamos a pescar otra vez. A pesca, desde nosa, eran dos cuadros, dos ramas solamente. Do padre da luna.
Sí.
O el principio.
Bueno,